Xorazm militsiyasi 4000 bemaqsadni ushlab bir kecha qamab qo'ydi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Xorazm viloyati prokuraturasi yoshlar ittifoqi bilan birga o'tkazilgan tun tadbiri davomida kechki soat 21 dan keyin bemaqsad yurgan 3706 nafar shaxs huquqbuzar sifatida ushlandi. Bemaqsad yurganlar degan kalima Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan matbuot xabarnomasida bor. O'zbekiston ichki ishlar vaziri matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, ularning aksariyati bir sutka qamalgan ortidan huquqbuzar sifatida jarimaga tortilgan. Ba'zilari bilan esa profilaktik suhbat o'tkazilgan. Ayni paytda ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili kechqurun bemaqsad yurgan odamni aynan nima asosda javobgarlikka tortilganini aytib bera olmadi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, endi huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi deydi. Nimadir maqsad bo'lishi kerak, mana ko'chaga chiqdingizda bugun bir toza havoda nafas olay, kun bo'yi uyda ishladim degan maqsad bo'lishi kerak.
Ismoil aytilishini istamagan urganchlik advokat Ozodlik bilan suhbatda bir kechada 4000 ga yaqin odamning faqat ko'chada kechqurun yurgani uchun ushlab ketishga hech qanday huquqiy asos yo'q deya ta'kidladi.
Bemaqsad yurish O'zbekiston qonunchiligida jinoyat yoki huquqbuzarlik hisoblanmaydi. Agar urush boshlanib, favqulodda holat e'lon qilinib, komendant soati joriy qilinmagan bo'lsa, har bir vatandosh sutkaning xohlagan paytida maqsadli yoki maqsadsiz sayr qilishi mumkin. Xorazm militsiyasi va prokuraturasi bu harakati bilan o'zlarining huquqiy savodsizligini ko'rsatdi,
dedi advokat. Urganch shahrida istiqomat qiladigan Matkarimov M ismli 46 yashar tijoratchi 26 avgust kuni bir kechani tergov izolyatorida o'tkazgan 4000 xorazmlikdan biridir. Ozodlik bilan suhbatda Matkarimov issiq bo'lgani bois kuni bilan uyda yotib, kechqurun kanal bo'ylab sayrga chiqqanda ushlab ketilganini aytib berdi.
Ortiqcha vazn bor menda, qon bosim ham yuqori. Yugursam nafasim siqiladi. Doktor tavsiyasiga ko'ra kunda 5-6 km yurishim kerak. Shuning uchun kechki salqinda Qirg'iz yo'p, ya'ni kanal bo'ylab yurishga chiqdim. Kechki 12lar edi. Birdan UAZik mashinada kelib meni ushlab olib ketishdi. Bir kecha tarakanxonadagi, ya'ni tergov izolyatoridagi shkonka, ya'ni temir kravatda yotdim. Ertalab sud qilib huquqbuzar sifatida jarimaga tortib qo'yib yubordim.
Suhbatdoshga ko'ra, u militsiya xodimi talabiga bo'ysunmaslik va shaxsini tasdiqlovchi hujjatsiz yurganligi bois huquqbuzar deb topilgan. Ozodlik muxbiri bu vatandosh arizasi asosida Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini rahbar muavin deb tanishtirgan shaxs bu haqda matbuot xizmati vakili Zokir Ismoilov tushuntirish berishini aytdi. Zokir Ismoilov ham bemaqsad tunda sayr qilish qaysi qonunga ko'ra mumkin emasligini eplab tushuntirib bera olmadi. Ismoilov yaxshi odamlar bemahalda ko'chada yurmaydi degan umumiy gap bilan kifoyalandi xolos. Urganchlik advokatning aytishicha, hamma bir-birovni taniydigan Urganch kabi aholisi oz shaharda shuncha odamning faqat kechqurun yurgani uchungina qo'lga olingani yuqoridan tushirilgan razdaniyatga asosda qilinayotgan xo'ja ko'rsin amalidir.
Mana siz aytgan o'sha Matkarimov mast bo'lmagan, jamoat va yo'l harakatini buzmagan, bitta muammo yonida pasporti bo'lmagan. Agar militsiya shubhalangan bo'lsa, u bilan birga uyiga borib pasportini so'rash kerak edi. Qon bosimi oshgan odam izolyatorda o'lib qolsa, militsiya javob berarmidi? Huquqiy bespredel bu,
dedi advokat. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ba'zi holatlarda qonundan chekinib vatandoshlar huquqini poymol qilganini tan oldi.
Razdnaryadga berilmagan ularga faloncha ushla deb o'zlarini g'ayrati oshib ketgan. To'g'ri, bemaqsad yuribdi deb xabarnomaga sal noto'g'ri yozishibdi. 4000 odam qo'lga olinganida xatolar bo'lishi ham tabiiy. Bu xatolarni viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kelajakda to'g'rilaydi deb o'ylayman. Lekin boshqa tarafdan o'sha tungi tadbirda 4 nafar qidiruvda bo'lgan shaxs qo'lga olindi,
dedi ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. Unga ko'ra, tun tadbiri 27 avgust kuni nihoyalangan. Urganchlik advokati esa qidiruvga berilgan 4 kishini ushlangani 4000 kishining bir kecha qamalib chiqishini oqlay olmaydi deya fikr bildirdi.
Ko'chadagi odamni to'xtatib, uying qarovsiz qoldi deb ayb qo'yishyapti. Bunday primitiv yondashuv qayerda bor? Tarbiyachining o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak degan gap bor. Xorazmdagi militsiya xodimlari hujjatlarni qalbakilashtirish, mahbuslarni qiynash va narkotik iste'mol qilish aybi bilan jazo o'tamoqda. Bultur Bog'otlik 2 militsiya xodimi bankdan 45 qop pul o'g'irlaganlikda ayblanib qamaldi. Bular oldin o'zlari huquq asoslarini o'rgansin, keyin bizga o'rgatishsin,
dedi suhbatdosh.